Blaðsíða 18. Tunglmyrkvi. Þegar sól, jörð og tungl eru í beinni línu, fellur skuggi jarðarstundum á fullt tunglið og það myrkvast um stund. Það er kallað tunglmyrkvi. Almyrkvar á tungli verða alltaf þrisvar sinnum á ári, en sum ár verður engin myrkvi. Þegar almyrkvi verður, sést hann allstaðar nætur megin á jörðinni. Tungl og sól valda flóði og fjöru. Flestir Íslendingar búa nálægt sjó. Mörgum gefst því tækifæri til þess að fylgjast með því þegar yfirborð sjávar hækkar og lækkar með ákveðnu millibili. Þetta kallast sjávarföll eða flóð og fjara. Þegar sjávarborðið stendur hæst er flóð. Þegar sjávarborðið stendur lægst er fjara. Sjávarföll stafa af þyngdarkrafti, það er aðdráttarafli tungs og sólar. Tunglið og sólin toga til sín hafflötin. Áhrif tungsins eru þó mun meiri en áhrif sólar. Áhrifin eru þau að sjór streymir að þeim hliðum jarðar sem snúa að og frá tungli. Á þessum stöðum verður því flóð en fjara þar í milli. Það eru 12 klukkustundir og 25 mínútur að meðaltali á milli tveggja flóða. Þannig er tvisvar flóð og tvisvar fjara það bil á einum sólarhring. Þegar sól, tungl og jörð mynda nokkurn veginn beina línu er mestur hæðarmunur flóðs og fjöru. Nefnist það stórstraumur. Þetta gerist það bil tvisvar í mánuði. Þegar tungl fullt og nýtt, þá leggjast saman áhrif tungls og sólar. Meðalmunur á sjávarhæð milli flóðs og fjöru við Ísland er 0,5 til 4 metrar mestur við Suðvesturland. Mestur munur flóðs og fjöru í heiminum er við Fundíflóa í Kanada 20 metrar. Einstaklingsverkefni Flóð og fjara. Fylgstu með sjávarföllum í fjöru. Teiknaðu eða taktu ljósmynd af fjörunni bæði á flóði og fjöru. Á blaðsíðunni eru tvær myndir. Og undir þeim stendur, á myndunum sést tunglmyrkvi sem varð hér á landi 19. janúar árið 2001. Á síðunni er einnig skýringarmynd og undir henni stendur þyngdarkraftur tungls togar hafflötin til sín. Myndin er ekki í réttum hlutföllum.